რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ვისაუბრებთ გიორგი კვირიკაშვილის ვიზიტზე ბრიუსელში.
I would like to underline
მინდა ხაზგასმით აღნიშნო სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მნიშვნელობა და მინდა მადლობა გადაუხადო პრეზიდენტ შულც ძალიან გულახდილი ღია დისკუსიისათვის. ამ შედეგს მოელის საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა. მას ტრანსფორმაციის უაღრესად დიდი უნარი აქვს და უდიდესი მოტივაცია საქართველოში რეფორმების გასაგრძელებლად.
გიამბობთ ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრაზე, რომელიც ერგნეთში გაიმართა. ვიმსჯელებთ მთავრობის მიერ დაგეგმილ ზოგიერთ რეფორმაზე.
ის რაც გუშინ მოვისმინეთ, მთავრობას ორი დღით ადრე არ უთქვამს ამ დარბაზში. ფაქტობრივად მთავრობამ მოატყუა ხალხი. საიდან მოგაქვს 75 მილიონი? ვისი ფულით აპირებთ წესების გასტუმრებას?
დამოტივით გადაწყვიტა პრემიერმა ონლაინ სესხების აკრძალვა, თუ ჩარჩოებში მოქცევა და რა სოციალური ფაქტორები განაპირობებს ამ სესხებზე მაღალ მოთხოვნას. ეს იქნება ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემის სადისკუსიო მაგიდასთან მთავარი თემა.
მასში სამართლიანი იქნებოდა ბანკსაც აეკრძალოს ონლაინ სესხის დამტკიცება, როცა პირადად ჩემთვის ბევრჯერ დაუმტკიცებია და ნებისმიერ სხვა ორგანიზაციას ხარა დააშავას, ხოცანტო ეს ინტერნეტა სესხი ქვია მის წარმოებას.
პრობლემა სოციალურ დატვირთვას როდესაც იღებს, იქ მერე პოლიტიკოსები როგორც წესი ივიწყებენ ეკონომიკურ მიდგომებს, ანუ საკითხისადმი და იმას აღარ უყურებენ თუ რა შედეგი ექნება ამას ეკონომიკურად.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზეც, რუსეთი უკრაინას სარაკეტო დარტყმით ემუქრება. გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ მუსიკალურ პროგრამას. დღევანდელი გამოშვების გმირია კორი ჰარისი, ბლუზის და რეგეის ჟანრების ამერიკელი მუსიკოსი. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გადაცემას დღეს უძღვები მე, სალომე ასათიანი. თბილისში ბევრი საგულისხმოდ მიიჩნევს იმ გარემოებას, რომ არჩევნების შემდეგ პრემიერის პოსტზე ხელახლა დანიშნული გიორგი კვირიკაშვილი პირველად სწორედ ბრიუსელში ჩავიდა. დღეს საქართველოს პრემიერი შეხვდა ევროპარლამენტის პრეზიდენტს მარტინ შულც. კვირიკაშვილის ვიზიტს წინ უსწრებდა თბილისის მიერ გამოხატული უკმაყოფილება სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის გაჭიანურების გამო. რით არის უკმაყოფილო საქართველო? მოუსმინეთ ლელა კონჯულიას.
სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხი წარმოადგენდა ერთ-ერთ მთავარ განსახილველ თემას 30 ნოემბერს ბრიუსელში, როცა ერთმანეთ შეხვდნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და ევროპარლამენტის პრეზიდენტი მარტინ შულცი. როგორც მასპინძელმა აღნიშნა, შეხვედრაზე განიხილეს ევროპარლამენტსა და ევროკავშირის საბჭოს შორის მიმდინარე მოლაპარაკებათა დეტალები. ევროპარლამენტის პრეზიდენტი იმედიანად არის განწყობილი.
I expressed to the prime minister that I'm
პრემიერ მინისტრთან გამოხატე ჩემი კვლავაც ოპტიმიストური მოლოდინი იმისა, რომ მომავალ რამდენიმე დღეში მიღებული იქნება კომპრომისული გადაწყვეტილება საბჭოსა და ევროპარლამენტ შორის, განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებულ შეჩერების მექანიზმთან დაკავშირებით.
მარტინ შულცის მიერ ნახსენები უვიზო მიმოსვლის შეჩერების მექანიზმი სახელდება მთავარ ფაქტორად, სწორედ რის გამოც ფერხდება სავიზო ლიბერალიზაცია საქართველოსთვის. შესაბამისად, ევროკავშირის ლიდერების განცხადებების თანახმად, ერთი საკითხის მოგვარებას დაუყოვნებლივ მოჰყვება მეორე საკითხის მოგვარებაც. ამ პროცესის დაგვირგვინებას საქართველოში დიდი იმედით, რომ მოელიანეს გიორგი კვირიკაშვილმაც აღნიშნა 30 ნოემბერს მარტინ შულცთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე. პრემიერმა განაცხადა, რომ სავიზო ლიბერალიზაცია იქნება უდიდესი მოტივაცია რეფორმების გასაგრძელებლად საქართველოში და მან იმედი გამოთქვა, რომ ევროკავშირის ინსტიტუციებს შორის შიდა პროცედურები ახლო მომავალში ქართველი ხალხის იმედების შესაბამისად დასრულდება. პრემიერმა 30 ნოემბერს გამართულ ბრიფინგზე თავი აარიდა უკმაყოფილების გამოხატვას, რაც 29 ნოემბერს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააკეთა. მიხეილ ჯანელიძის სიტყვებიდან ჩანს, რომ სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესი არც თუ სახარბიელო ტემპით მიმდინარეობს და საქართველო, რომელმაც აბსოლუტურად ყველა ვალდებულება შეასრულა, ახლა სრულიად დაუმსახურებლად ზარალდება პროცესის არა მისი მიზეზით გაჭიანურების გამო. ეს მოსაზრება საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბრიუსელში ევროკავშირის სტრუქტურათა წარმომადგენლებს სამშაბათ საღამოს გაუზიარა, როცა ის სიტყვით გამოვიდა კონფერენციაზე სახელწოდებით „სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია, როგორც ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ინსტრუმენტი“. ღონისძიების ორგანიზატორი იყო სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხებზე საქართველოს შესახებ მომხსენებელი ევროპარლამენტარი მარია გაბრიელი. როგორც მიხელ ჯანელიძე აღნიშნა, აუცილებელია დაინგრეს მოსკოვში 37 მანეთად გადაფრენის პერსპექტივასთან დაკავშირებული საბჭოთა დროის სტერეოტიპი, რომელიც ჯერ ისევ ახსოვთ საქართველოში და ის სწორედ ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლის ხელმისაწვდომობამ უნდა დაანგრიოს. ყველაფერი კი ჯერჯერობით ამ შესაძლებლობების გამოყენების საწინააღმდეგოდ და ევროსკეპტიკოსების გასახარად ხდება.
ფიქრობთ, რომ ჩვენ ვართ მძევლები ინსტიტუციათა შორისი დებატებისა, რაც არ გამოხატავს კარგი პარტნიორობის სულისკვეთებას. ჩვენ კარგად ვაცნობიერებთ სიძნელეებს, რომელთა წინაშეც ახლა დგას ევროკავშირი, გაზრდილი მიგრაციის, გაძლიერებული პოპულიზმისა და ექსტრემისტული იდეოლოგიის გამო. მაგრამ მოდით გავიაზროთ ისიც, თუ რა ფასი აქვს არასაჭირო გაუმართლებელ დაგვიანებას იმ გადაწყვეტილებებისა, რომლებიც ჩვენ საერთო ვალდებულებებს ასახავს. ევროსკეპტიკური განწყობების გაძლიერება ისეთ მტკიცე და ერთგულ პარტნიორ ქვეყანაში, როგორიც საქართველოა, ნაკლებად დაეხმარება ევროკავშირს გაუმკლავდეს მისი მოქალაქეების პესიმიზმს.
მინისტრის ასეთმა კრიტიკულმა სვლამ ბევრის მოწონება დაიმსახურა და მათ შორის არის პოლიტოლოგი გიორგი გობრონიძე. როგორც ის ეუბნება რადიო თავისუფლებას, საქართველო მუდმივად და ყველგან უნდა დაიცვას თავისი ინტერესები და საჭიროა გულახდილობა, მათ შორის უკმაყოფილების გამოხატვის დროსაც.
უნდა შევახსენოთ ალბათ ჩვენს ევროპელ პარტნიორებსაც, რომ საქართველოში არსებობს საზოგადოება, რომელსაც აქვს გარკვეული მოლოდინები და შესაბამისად საჭირო არის ის, რომ მათ იცოდნენ, რომ ნებისმიერი მათი ესეთი ნაბიჯი ხელს უწყობს საქართველოში იგივე ევროსკეპტიკური პოზიციების გაძლიერებას და შესაბამისად თუ კი აქვს სურვილი, რომ ითანამშრომლონ ჩვენთან და საქართველოში არ მოხდეს ევროსკეპტიკური განწყობების ზრდა, მაშინ უნდა გადაიდგას ქმედითი ნაბიჯები, რათა საზოგადოებას არ გაუცრუდეს ამ პარტნიორობით იმედი.
ის ფაქტი, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მინისტრებთან ერთად პირველად სწორედ ბრიუსელში ჩავიდა, გიორგი გობროინძეს ერთგულების მნიშვნელოვან გზავნილად მიაჩნია და ამ ფაქტს სიმბოლურად მიიჩნევს საქართველოს დიპლომატიური სამსახურიც. ეს აქცენტი დაისვა საქართველოს წარმომადგენლის ევროკავშირში ელჩ ნატალია საბანაძის კომენტარშიც და აქვე მან ბრიუსელში განსახილველი საკითხების ჩამონათვალიც გაგვაცნო.
ეს ეხება უსაფრთხოების თემატიკას, როგორც რეგიონში, ასევე საქართველოსთან მიმართებაში, ასოცირების შესახებ შეთანხმების იმპლემენტაციას, რა გამომწვევებია, რა მიღწევებია ამ კუთხით. რა თქმა უნდა, საუბარი შეეხება ასევე ვიზა ლიბერალიზაციას, იმ მოლოდინებს, რომელიც ჩვენ გვაქვს.
ოფიციალური ინფორმაციით, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს მესამეს ხდომაში, რომელიც ბრიუსელში 2 დეკემბერს გაიმართება და სავარაუდოდ სწორედ ამ თავყრილობის შემდეგ გახდება ცნობილი დეტალები საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების მოთხოვნათა შესრულების შესახებ, რომლის მოკლე ვერსია უკვე გამოქვეყნდა რამდენიმე დღის წინ. გიორგი გობრონიძეს, რომელიც ამ დოკუმენტს გაეცნო, დარჩა შთაბეჭდილება, რომ მასში საფუძვლიანად არის ასახული საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესი, თუმცა ისიც ცხადია, რომ გამოწვევები რჩება და კიდევ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. ოკუპირებულ ცხინვალთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში გაიმართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. დღის ეს რიგში იყო საოკუპაციო ხასთან გასული ერთი თვის განმავლობაში მომხდარი ინციდენტები, მათ შორის მშვიდობიანი მოქალაქეების უკანონოდ დაკავების ფაქტები. მოუსმინეთ გოგა აფციაურს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს გორში.
Ერგნაჩი ინციდენტების პრევენციის და მაძერეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა 6 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. ხარების წარმომადგენლებმა ბოლო ერთი თვის განმავლობაში კონფლიქტის ზონაში მომხდარი ინციდენტები განიხილეს. ნოემბერში საქართველოს 11 მოქალაქე ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დააკავეს და ჯარიმის გადახდის შემდეგ გაათავისუფლეს. ცხინვალის იზოლატორში იმყოფება საქართველოს ორი მოქალაქე, რომელთა მიმართ გამოძიება მიმდინარეობს. გიორგი გიუნაშვილი მიმდინარე წლის ივნისში სოფელ გუგუტიანთკარის სიახლოვეს დააკავეს. მას დივერსიულ ტერორისტული საქმიანობის და ცხინვალის მოქალაქის დაჭრის ბრალდებას უყენებენ. არაერთი თხოვნის მიუხედავად ოსური მხარე მტკიცებულებების გადაცემას ქართული მხარისთვის არაპირებდა. დღეს კი ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელი დავით სანაკოევი კოლეგებთან საგამოძიებო მასალებით გამოცხადდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილის კახალ ქემოკლიძის ინფორმაციით, ეს მასალები ყოველგვარ საფუძველს მოკლებულია და გიუნაშვილის გათავისუფლება დაუყოვნებლივ უნდა მოხდეს. ამ საკითხზე მსჯელობა ჟენევის დისკუსიის ფორმატშიც გაგრძელდება. გარდა ამისა, მხარეებმა გამყოფ ხაზთან მართულმართების და ღობეების მონტაჟის საკითხზეც იმსჯელეს. დავით სანაკოევმა მედიის წარმომადგენლებთან საუბარი ზოგიერთი ჟურნალისტის კრიტიკით დაიწყო, რომლებიც საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან საქართველოს მოქალაქეების დაკავებას გატაცებას და მათ გასათავისუფლებლად გადახდილ ჯარიმას გამოსასყიდს უწოდებენ. მისი თქმით, ოსური მხარე კატეგორიულად არ ეთანხმება ასეთ ფორმულირებას. სანაკოევი კვლავ დაჟინებით მოითხოვს სადემარკაციო კომისიის შექმნას საზღვრების დასადგენად, რათა მისი თქმით, სასაზღვრო რაიონში მოქალაქეების პრობლემები მოგვარდეს.
Грузинский СМИ часто это проходит как похищение граждан Грузии.
ქართულ საინფორმაციო საშუალებებში ეს ხშირად შუქდება, როგორც საქართველოს მოქალაქეების მოტაცება და შემდეგ გამოსასყიდისთვის მოთხოვნა. ჩვენ ამას კატეგორიულად არ ვეთანხმებით და ეს საკითხი სწორედ ასეთი რაკურსით დავაყენეთ. დღევანდელ დღეს საქართველოს მხარე ჯერჯერობით არ არის მზად შეუდგეს ორმხრივ მუშაობას სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციის მიზნით. ეს არის ფესვი იმ ჰუმანიტარული პრობლემებისა, რომლებიც აქვთ მიმდებარე ტერიტორიებზე მცხოვრებ მოქალაქეებს.
ის რაც ცხინვალისთვის პოლიტიკური მნიშვნელობის საკითხია, თბილისი მას მხოლოდ ჰუმანიტარულ ჭრილში განიხილავს. ამ მიდგომით ქართულმა მხარემ ოსურ ჯგუფს მართულმართების და ღობეების დემონტაჟი შესთავაზა, თუმცა ამ საკითხზე შეთანხმება ვერ მოხდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე კახა ქემოკლიძე აცხადებს, რომ ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფორმატში შეუძლებელია პოლიტიკური საკითხების განხილვა, რადგან ეს ფორმატი ამას არ ითვალისწინებს და ცხინვალელ კოლეგას მოუწოდებს ჰუმანიტარული ღირებულებებით იმოქმედოს.
ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ ზოგადად იმ პრობლემებზე, რომელიც ადგილობრივ მოსახლეობას კვლავაც ექმნება საოკუპაციო ზოლზე და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე უკანონო დამონტაჟებული მართლმართების, ღობეების თუ სხვა ხელოვნური ბარიერების მეშვეობით. ჩვენი შეფასება და ჩვენი პოზიციაა, რომ ეს ხელოვნური ბარიერები აუცილებლად უნდა მოიშალოს, რადგან სწორედაც მოსახლეობას ძალიან სერიოზული ჰუმანიტარული პრობლემები ექმნება ამ კუთხით. ზოგადად ამ მიმართულებით სამი განზომილება არსებობს. ეს არის პოლიტიკური, პრაქტიკული და ჰუმანიტარული. ზოგიერთ მონაწილეების მცდელობის და მიუხედავად, რომ საუბარი წარმართულიყო პოლიტიკურ ჭრილში, ჩვენ ამასთან დაკავშირებით დავაფიქსირეთ, რომ ეს ფორმატი არ ითვალისწინებს, არანაირად არ ითვალისწინებს პოლიტიკურ დისკუსიის წარმართვას და შესაბამისად ჩვენ მცდელობა გქონდა, რომ დიალოგი წარმართულიყო მეორე და მესამე ჭრილში, ანუ ჰუმანიტარულ და პრაქტიკულ ჭრილში. იმედი გვაქვს, რომ გარკვეულწილად მონაწილეებს შორის ამ ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის შეხვედრებში აზრები შეჯერდება სამომავლოდ და ჩვენ ყველანი ერთად შევძლებთ ამ პრობლემის დარეგულირებას კონკრეტული ადგილობრივი მოსახლეობისთვის.
დეკემბერში ჟენევის დისკუსია გამართება. ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა კი 18 იანვრიდან განახლდება.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
უზრუნველყოფს თუ არა ლარის გამყარებას გეგმა, რომელიც ამ მიზნით წარმოადგინა საქართველოს მთავრობამ და მოსალოდნელია თუ არა დაგეგმილი რეფორმებით ეკონომიკის გაჯანსაღება. დისკუსია სამთავრობო პრიორიტეტების ადეკვატურობის შესახებ აქტუალობას არ გარგავს, მით უფრო ისეთ ფონზე, როცა მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები დიდწილად მიუღებელია ოპონენტებისთვის. რა არგუმენტები აქვს ოპოზიციას და რით უპირისპირდებიან ამ არგუმენტებს ხელისუფლების წარმომადგენლები? ნონა ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს მთავრობის პირველივე სხდომაზე 29 ნოემბერს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის მიერ წარდგენილი გეგმის თანახმად 2017 წლის 1 იანვრიდან თამბაქოს ნაწარმზე აქციზის გადასახადი გაიზრდება. აქციზის გადასახადის გაზრდა შეეხება ასევე იმპორტირებულ ავტომობილებსა და ნავთობპროდუქტებს. მთავრობამ ეროვნულ ბანკთან ერთად შეიმუშავა ასევე ეგრეთ წოდებული ლარიზაციის გეგმა, რომელშიც პრემიერ-მინისტრის თანახმად ისეთი გრძელვადიანი და საშუალოვადიანი ნაბიჯებია გათვალისწინებული, როგორც 2015 წლის 1 იანვრამდე ფიზიკურ პირებზე უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი უცხოური ვალუტით გაცემული სესხების ლარში გადატანა. არსებულ კურს მინიმუმ 20 პუნქტის ოდენობით, რაზეც სახელმწიფო დამატებით 65 მილიონ ლარს გამოყოფს.
ერთ კლიენტზე ერთ ბანკში 100,000 ლარამდე ნარჩენი თანხის სუბსიდია გადაწყვეტილების გამოცხადების მომენტში. მაგალითად, თუ კურსია 2.5, მოხდება ლარში კონვერტაცია კურსით 2.30. ამ სესხებზე გაუქმდება წინასწარ დაფარვის საკომისიოც, რაც საგრძნობლად შეამცირებს ზეწოლას ლარის კურსზე. 400 მილიონი დოლარის ყიდვა აღარ მოუწევთ ადამიანებს, ვინც არსებული სესხის გამო ყიდულობდა დოლარს. ამავე გეგმით, ცირე ზომის სესხები ახალი სესხების 2017 წლის 1 იანვრიდან 100,000 ლარამდე და შემდეგ წელს 200,000 ლარამდე გაიცემა მხოლოდ ეროვნული ვალუტით.
ამნაბიჯით, გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, მთავრობა ერთჯერადად დაეხმარება ყველაზე დაზარალებულ ჯგუფს. ამასთან ერთად სამთავრობო გეგმა ითვალისწინებს ეგრეთ წოდებული ლარით ფასდადების პრინციპის ამოქმედებას, რომელიც ამავდროულად არ გულისხმობს ფასის სხვა ვალუტით გამოცხადების აკრძალვას. მაგალითად, სამშენებლო კომპანია ვალდებული გახდება ბინის ფასი ლარით გამოაცხადოს, თუმცა სურვილის შემთხვევაში შეეძლება ფასი ნებისმიერ სხვა ვალუტაშიც მიუთითოს. სიახლეებს შორისაა ასევე ონლაინ სესხების გაცემის დარეგულირება, რასაც საქართველოს ფინანსთა მინისტრის დიმიტრი ქუმსიშვილის თანახმად 6-8 თვე დასჭირდება და შემუშავდება მოდელი, რომელშიც გათვალისწინებული იქნება როგორც ბიზნესის, ისე მომხმარებლის უფლებები. საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის სიახლეები, როგორც ეკონომიკის გაჯანსაღებისა და ლარის გამყარების საშუალება, თავის მხრივ 30 ნოემბერს საპარლამენტო დებატების ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო. საპარლამენტო უმცირესობის წევრის რომან გოცირიძის შეფასებით, საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური გეგმა არის ფაქტობრივად ქვეყნის საბაზრო ლიბერალური პოლიტიკიდან ადმინისტრაციულად მართვადი ეკონომიკისაკენ გადახვევა.
ის რაც გუშინ მოვისმინეთ, მთავრობას 2 დღით ადრე არ უთქვამს ამ დარბაზში. ფაქტობრივად მთავრობამ მოატყუა ხალხი. საიდან მოგაქვთ 65 მილიონი? ვისი ფულით აპირებთ სესხების გასტუმრებას? გაისტუმრეთ საკუთარი ჯიბიდან. თუ ეს არის ბიუჯეტიდან აღებული ფული, ეს არის პირდაპირ ბიუჯეტის დეფიციტის ზრდა, რაც იმოქმედებს შემდგომში ლარის გაუფასურებაზე. თუ თქვენ ამას აიძულებთ ეროვნულ ბანკს, რომელიც უკვე ფეხქვეშ გაიგდეთ და ყველაფერზე გეთანხმებათ, გამოიწვევს ფასების ზრდას და ლარის კიდე უფრო გაუფასურებას.
რომან გოცირიძის ამ შეფასებას არიზიარებს უმრავლესობის წევრი ლევან კობერიძე, რომელიც დარწმუნებულია, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში მთავრობის მიერ შეთავაზებული ცვლილებების პაკეტი ვითარებას უკეთესობისაკენ შეცვლის.
ჩვენ რაც არ უნდა ვისაუბროთ ახლა 2-3 პუნქტი დაწევაზე კურსის, რომელიც რა თქმა უნდა არის ძალიან მტკივნეული დღეისათვის, იმიტომ რომ მოსახლეობის საკმაოდ დიდ ნაწილს აქვს სესხები განთავსებული სწორედ დოლარში და ეს ჩვენთვის გასაგები არის. მიუხედავად ამისა, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ სწორედ იმ თემებზე, რომ უახლოეს მომავალში და ასევე გრძელვადიან პერსპექტივაში ყველაფერი გაკეთდეს იმისათვის, რომ ეკონომიკა სწრაფად განვითარდეს, დასაქმდეს მოსახლეობა, რომ ის ვალდებულებები, რაც მათ გააჩნიათ, და ეს ვალდებულებები არ არის ერთდღიანი, ერთთვიანი ან ერთწლიანი, შეძლონ შესაბამისად მომავალში გადაიხადონ და ესე მძიმე თვირთად არ დააწვეს მსგავსი ცვლილებები.
მართველი ძალის წარმომადგენლების ოპტიმიストური გათვლების მიუხედავად, მთავრობის ეკონომიკური სტაბილურობის გეგმას ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილი აკრიტიკებს. მათი აზრით, მთავრობის ეგრეთ წოდებული ლარიზაციის გეგმით შეუძლებელია როგორც ლარის გამყარება, ისე სწრაფი ეკონომიკური ზრდა. დემურგი ორხელიძე თავის მხრივ მთავრობისაგან დამატებით განმარტებებს ელის.
საჭიროა თავრობის გეგმები გაიწეროს, იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან ბევრი კითხვა არსებობს, რომლისგანაც მე არ ვიცი როგორ მოახერხებს ლარის კურსის სტაბილიზაციას. კონკრეტულად რა იქნება გადადგმული? Არც ერთი ეს ნაბიჯი ლარის კურსის სტაბილიზაციის ხელშემწყობი ვერ იქნება, ცოტა სხვა პირობებს არეგულირებს.
აღნიშნავს დემურ გიორხელიძე. მისგან განსხვავებით ეკონომიკური ექსპერტი ლევან კალანდაძე ფიქრობს, რომ მთავრობისა და პრემიერის მიერ დასახული პრიორიტეტები პრაქტიკულად ესადაგება არსებულ გამოწვევებს და მიუხედავად მათი სიხისტისა ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე პრაგმატული გადაწყვეტილებაა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
რადიო თავისუფლების მოწყობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. რა მოტივით გადაწყვიტა პრემიერმა ონლაინ სესხების აკრძალვა თუ ჩარჩოებში მოქცევა? და რა სოციალური ფაქტორები განაპირობებს ამ სესხებზე მაღალ მოთხოვნას? ეს იქნება დღევანდელი დისკუსიის თემა.
მაშინ სამართლიანი იქნებოდა ბანკსაც აეკრძალოს ონლაინ სესხის დამტკიცება, როგორც პირადად ჩემთვის ბევრჯერ დაუმტკიცებია და ნებისმიერ სხვა ორგანიზაციას რა დააშავას, თუმცა ეს ინტერნეტა სესხი ქვია მის წარმოებას.
პრობლემა სოციალურ დატვირთვას როდესაც იღებს, იქ მერე პოლიტიკოსები როგორც წესი ივიწყებენ ეკონომიკურ მიდგომებს, ანუ საკითხისადმი, და იმას აღარ უყურებენ თუ რა შედეგი ექნება ამას ეკონომიკურად.
ესაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზეც. რუსეთი უკრაინას სარაკეტო დარტყმით ემოქრება. მოისმენთ რეპორტაჟს ამის თაობაზე. გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას. დღევანდელი გამოშვების გმირია კორი ჰარისი, ბლუზის და რეგეის ჟანრების ამერიკელი მუსიკოსი. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. Squeeze a mad sad moment.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
ცხინვალში ვსწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშა ცალაცვაშვილი. მე მეგონა ოლიმპიადის შემთხვევით მოივარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში გართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
განაგზავთ გადაცემას და ახლა ტრადიციულად ისევ როგორც ყოველ 4 შაბათს გიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან. პრემიერ-მინისტრის ინიციატივას აიკრძალოს ონლაინ სესხების გაცემის პრაქტიკა, არაერთგვაროვანი შეფასებები მოხდა. მთავრობის 29 ნოემბრის სხდომაზე გაკეთებული ეს განცხადება ზოგმა ბიზნესეს ეწოლათ და კომპანიების საქმიანობაში უხეშ შარევადაც კი შეაფასა. თუმცა სპეციალისტთა ნაწილი ფიქრობს, რომ სფეროს, რომელიც ამჟამად არავითარ წესებს არ ექვემდებარება, მართლა სჭირდება გარკვეული ჩარჩო, რათა დაცული იყოს ერთი მხრივ მომხმარებლის, ხოლო მეორე მხრივ თავად კომპანიების ინტერესები. რა მოტივით გადაწყვიტა პრემიერმა ამ ნაბიჯის გადადგმა და რა სოციალური ფაქტორები განაპირობებს ეგრეთ წოდებულ ონლაინ სესხებზე მაღალ მოთხოვნას? ამ საკითხებზე რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან საუბრობენ ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წევრი მერაბ ჯანიაშვილი და საქართველოს რეფორმების ასოციაციის წარმომადგენელი ბესიკ ნამჩავაძე. დისკუსიას ნინო ხარაძე უძღვება.
გუშინ გახდა ცნობილი, რომ ხელისუფლებას დაგეგმილი აქვს ონლაინ სესხების აკრძალვა, თუმცა მოგვიანებით ცოტა სხვაგვარად განიმარტა ეს საკითხი. როგორც არ უნდა იყოს, როგორ აფასებთ პირველ რიგში ამ ინიციატივას და აუცილებლობას რითი ხსნით პრემიერ-მინისტრის ამ ინიციატივისა?
თავიდან როდესაც მოვისმინე აკრძალვა, რეაქცია მქონდა უარყოფითი, პრალანერად მარვე მხრობი ამ საქმიანობის აკრძალვას, როგორც იყო გაჟღერებული ონლაინ სესხების გაცემა, მაგრამ შემდეგ так დაზუსტდა, რომ რეალურად ალბათ უფრო რეგულაციებს დაემგვანა ვიდრე აკრძალვას. რატო გამოიყენეს ეს ტერმინი, რომ შეცდომა საზოგადოებასთან ესეთი კომუნიკაცია? მე მგონი უნდა იცოდეს თვითონ მთავრობა, რომ ტერმინებს დიდი მნიშვნელობა აქვს და დღესაც არ არის ჩემთვის ეხლა ცნობილი კონკრეტულად რა მოხდება, მაგრამ მითქვა, რომ გარკვეული მაღალი პროცენტით გასესხება აიკრძალება, თანხით იქ რაღაც 200-300%-ით იძლევიან წლიური პროცენტით და ამით აიკრძალება. ეს სხვა საქმეა. და სხვა საქმეა აკრძალვა. მაშინ სამართლიანი იქნებოდა ბანკს საერთოდ ონლაინ სესხის დამტკიცება, უფრო პირადად ჩემთვის ბევრჯერ დაუმტკიცებია და ნებისმიერ სხვა ორგანიზაციას ხო რა დააშავას, ვიღაცამ თუ ეს ინტერნეტ სესხი ქვია მის წარმოებას. ამ სფეროში დასაქმებულია ბევრი ადამიანი, მომხარებლებს რო თავი დავანებოს, გარკვეული ადამიანები სამსახურს დაკარგავენ, პირდაპირ ეს კომპანიები დაიკეთება. მეორე მე ვთვლი, რომ ზოგადად ფულის გასესხება ადამიანის უფლება და არ შეიძლება ეს უფლება შეეზღუდოს, ხო ინტერნეტი თუ შეეზღუდა ისე ასესხებს ადამიანებს და მითუმეტეს თუ ის რაღაც საშკარაოზე გამოდის და თუნდაც ონლაინ რეჟიმში ინაცვლ, შეიძლება ეს ისე დარეგულირება და ადმინისტრირება მოახდინო, რაკედან ბიუჯეტში შემოსავლები მიიღო, დაბეგრო თქვა ეს საქმიანობა და მოაწესრიგო, ესე ვთქვა, და არა
აქამდე რეგულაციის ჩარჩოებში არ ექცეოდა ან მასშტაბები თუ ვიცით ონლაინ სესხების?
არა, არც მთავრობის, არც ეროვნული ბანკის რეგულაციებში არ. მე როგორც ვიცი, გამოირჩეოდა ეს ბიზნესი, თქვა, მიკროსაფინანსო ბანკებისგან განსხვავებით, უფრო ხშირი იყო მოტყუების, აღლითობის ფაქტების და ეს პრობლემა იყო, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, სადაც პრობლემაა, რომ ყველაფერი უნდა აკრძალოთ, ხო, უნდა გამოსწორდეს ეს პრობლემა, რაც ახლა ამ ბიზნესში. სადაც ახალი ბიზნესი იყო და გასაგებია, რომ თავიდან ბევრი პრობლემაც იქნებოდა.
მერაბ, თქვენ რამდენდაც ვიცი, ემხრობოდით და პირიქით ინიციატორიც ბრძანდებოდით თქვენი ორგანიზაცია იმისა, რომ გარკვეულ რეგულაციებში მოქცეულიყო ონლაინ სესხების გაცემის საკითხი.
მოდი დავიწყოთ იმით, რომ როგორ უნდა აკრძალოს საერთოდ ბიზნესი, ან ზოგადად ეს ბიზნესი, ანუ რა უნდა აიკრძალოს მაშინ? ონლაინ სესხის გაცემა უნდა აიკრძალოს,
თუ კერძო კომპანიას უნდა შეუწყვიტო სტატუსი, ხო ისინი ჩაურებრივი შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებები და სააქციო საზოგადოებები არიან, შესაბამისად მათ ვერ გააუქმებ, ხო? ონლაინ სესხის გაცემას თუ აკრძალავ, ბანკებიც გაცემენ ონლაინ სესხებს და მათი საპროცენტო განაკვეთებიც არ არის ბევრად დაბალი ონლაინ საკრედიტო ორგანიზაციებთან შედარებით. ანუ ისინიც დაზარალდებია. ამიტომ აკრძალვა, ჩემი აზრით, ალბათ რაღაცა უფრო უხეშნათქვამია. პრობლემა სოციალურ დატვირთვას როდესაც იღებს, იქ მერე პოლიტიკოსები როგორც წესი ივიწყებენ ეკონომიკურ მიდგომებს, ანუ საკითხისადმი და იმას აღარ უყურებენ თუ რა შედეგი ექნება ამას ეკონომიკურად. ჩვენ ამიტომ ვიძახდით სწორედ რომ მომხდარი ყვანსფეროს რეგულირება, რომ თუნდაც ინფორმაცია გასაჯაროებულიყო, რომ თქვა რამდენი სესხები გაცემული, რამდენია
პრობლემური სესხები
და ასე შემდეგ, ანუ რომ გაგვეგო რა მდგომარეობაში და თავრობა შემდეგ ადგა და ანუ გადაწყვიტა საერთოდ აუკრძალავ, ნუ საერთოდ აკრძალავ ახლა როგორც თვითონაც მიხვდნენ, ალბათ სულ არ გამოვა, ამიტომ რაღაცა სახის რეგულაციებს დააწესებენ. Ну, რა ვიცი, დავალოდოთ რა სახის რეგულაციებს.
რა სოციალურ ხიფათებს ხედავს ხელისუფლება, როცა ამ გვარი ინიციატივით გამოდის აი აკრძალვაზე, როცა ფიქრობს მაგ
სგავსია, შეიძლება შევადაროთ აზარტული თამაშების თამაში, რომ აი თუ არ ყო იქნებოდა ის თამაში, არის თამაშები და ფულსაც არ იგებს და რაღაც არ წელა, რომ ადამიანს აქვს თავის რაღაც მაკლოვანებები თუ პირატესობები და ეს ხალხი ხელი წაგიცდეს, ხო? მაგრამ არ შეიძლება ესეთი ადამიანების გამომიღება ული რეგულაცია ყველა სხვა ადამიანს შეეხოს. მე ბევრი ადამიანის ჩემს გარშემო უსარგებლია ონლაინ სესხი, რაღაც ფული რომ უცებ დაჭirdა და რაფერი მის კატასტროფა და ეს არ გამხდარა. და ჯერ ერთი აქ ვერ აიღებ იმდენ თანხას, რომ მე ხ ფინის გაყიდვა დაჭirdეს და ესე შემდეგ, რა 200-300 500 ლარზე და რაღაცაზე არის საუბარი და ბევრი კიდევაც იღებს და აღარც აბრუნებს ამ სესხს უკან, არ აქვს ესეთი კაცრი ამოღების მექანიზმი. ამიტომ საერთოდ დიდ პროცენტი რომ 3-დან ერთმა კაცმა რომ გადააგდოს, 2-დან იმხელა პროცენტია რომ მაინც ამოღებაში დარჩება. ანუ რაღაც ესე აქტუალური თემა გახდა, პოპულარული თემა გახდა და ხელისუფლებაც ამას გამოედევნა და ასევე იყო, რატო თქვით, ეხლა რაღაც შეიძლება გარკვეული მოწესრიგება ჭირდებოდა, შეიძლება არასრულწლოვან საიღო ეს ხო, ონლაინ მშობლის პირადობა მიეთითებია, ესე შემდეგ, ან უკვე ძალიან ღრმავალებში მქონე ადამიანს აიღო და რაღაც 2-3 დღე გადაეგორებინა თავის სიტუაცია და ეს ართულებდა ალბათ სოციალურ მდგომარეობას, მაგრამ არის მეორე მხარე, შეიძლება უფრო მეტი იყოს ისეთი ადამიანი, ვისაც პირიქით გამოუსწორა რაღაც მოკლევადიან პერიოდში სოციალური მდგომარეობა, ვიდრე თქვა დააზარა. ამის ესე თავრო ვერც დათვლის, ვერც გამოარკვევს ვინა ასეთი, ვინა ისეთი. თუ ამას აკრძალავ არა ონლაინ, ანუ ფიზიკურად როგორც ხდებოდა ისტორიულად საუკუნეების წინ და თუნდაც რამდენიმე წლების წინ და დღესაც ადამიანი ხელ-ხელში ასესხებს ფულს ერთმანეთს და ის უფრო გაუკონტროლებული გახდება. ის რომ დღეს საქართველოს მოსახლეობას ბევრი სესხი აქვს ზოგადად და მოსახლეობის დიდ პროცენტს ბევრი სესხი აქვს და არ ყოფილი ადამიანის თავის შემოსავალი და ჭირდება დამატება სესხი და ეს პრობლემა მართლა პრობლემაა, მაგრამ რო ავიღოთ ონლაინ სესხის წილი, არ იქნება 1% მთლიანად მოსახლეობის ასესხო დავალებაში. მე უფრო მგონია, რომ ეს პოპულარულ გადაწყვეტილებაზე გათვლილი იყო, ვიდრე ამას რეალური ეკონომიკური შინაარსი გააჩნიათ.
მასშტაბები ახსენეთ მოვალეების და ასე შემდეგ. საერთოდ დათვლილი ან რაიმე სტატისტიკაში მოხვედრილა ეს ინფორმაცია, რა ვიცი, თამის შესახებ?
არა, სამწუხაროდ არ მოხვედრილა. ჩვენ მქონდა მცდელობა, რომ მოგვეპოვებინა რაიმე სახის სტატისტიკა კონსფეროსთან დაკავშირებით და არც ერთმა სახელმწიფო ორგანომ არ მოგცა. Ну, არ ქონდათ და ან რამდენი სესხი ქონათ გაცემული, ან ბრუნვა რამდენი იყო, ან რამდენი ვერ დაბრუნდა, საერთოდ რამდენი კომპანია იყო, ანუ ესეთი სტატისტიკა არავის არ ქონდა. მე ჩვენ ჩავატარეთ სოციოლოგიური, ვთქვათ, გამოკითხვა დედაქალაქის მასშტაბით. 500-მდე ადამიანი გამოკითხა, ანუ ჩვენ დაგვეთ ერთმა კომპანიამ და აღმოჩნდა, რომ ან ონლაინ სესხი ვისაც ქონდა აღებული, ხო, იქიდან 20% შავ სიაში იყო და მაინც აიღეს ონლაინ სესხი უპრობლემოდ. მათგან უმრავლესობას 4-დან 6-მდე სესხი ქონდა ერთად აღებული და აქედან 40% პრობლემები ქონდა შექმნილი სესხის დაბრუნებასთან დაკავშირებით და სესხი ვინც აიღო, იმათი გამოკითხული და 82% იძახდა, რომ უნდა იყოს ონლაინ სესხები ძნელად ხელმი მისაწვდომი და შეზღუდული. ანუ ვინც აიღო ის ხალხი იძახდა, რომ ჩემთვის ხელმოუწდომელი უნდა იყოს, რომ არ ამეღო ეს სესხი. Ну, რა თქმა უნდა, უმრავლესობამ ამ სესხის მიზნობრიობაში დაასახელა ის, რომ ჯიბის ფული, სახარჯო ფული რაღაცა პირველადი ხარჯებისთვის. ანუ ვიცით რა არის, ერთის მხრივ ხო ზვირადღირებული სესხია და მართლა ყველა საქართველოს მასშტაბით ყველაზე ზვირადღირებული სესხებია ესენი. მეორეს მხრივ ეს კომპანიები რაღაცა არაეთიკურად იქცეოდნენ. ჩემი აზრით ადამიანის უფლებებსაც არ უყვებოდ მოხდნენ. მათი რეპუტაცია იმდენად გაფუჭდა ბოლო პერიოდში, რომ ეს მათი ბრალია. სესხის ამოღება, რომ წარმოედგენთ ახალ მცირე რაოდენობის სესხებზე, რომ იყო საუბარი, მათ არ აწყობდათ, რომ ეს თქვა ამოღებ კომპანიებისთვის მიეყიდათ, არც სასამართლოში წასულიყო და ამიტომ ცდილობდნენ საკუთარი რაღაც ამომღები კომპანია გაეკეთებინათ და ადამიანებს ურეკავდნენ, აშანტაჟებდნენ, ემუქრებოდნენ. ავიც ჩვენთან უამრავი ადამიანი მოდიოდა, რაღაცა სასწაულ ისტორიებს გვიყობოდნენ ხოლმე, რომ დამირეკეს და მითხრეს, რომ შენ შვილს უნივერსიტეტიდან გამოვაგდებინებ და ამის უფლება აქვს, ვიღაცას ურეკავდნენ და შენ სამსახურში დაურეკავდე, შენ უფრო სვეტყვი, რომ სამსახურიდან გამოგაგდოს რაღაც
ესეთი.
ანუ ხო,
ჰქონდა ხელისუფლებას და უშუალოდ
ამ ჰქონდა და ადამიანის უფლებებიც ირღვეოდა. მე სიმართლე რომ გითხრათ, მიგვირს რატო არ ინტერესდებოდა პროკურატურა და სამართალდამცავი ორგანოები, როგორც მათი საქმიანობით, ისე ზოგადად ამოღები კომპანიების საქმიანობით, იმიტომ რომ ხშირად არღვევენ კანონს. ანუ მე რომ ვიღაცა ტელეფონზე მირეკავს და მემუქრება, თუნდაც იმის გამო რომ სესხი ვერ დავაბრუნე, ხო, ეს უკვე კანონდარღვევა. შესაბამისად, რაღაც ძალიან გაიზარდა, ესე ვთქვათ, უარყოფითი დამოკიდებულება საზოგადოებაში ამ კომპანიების მხრიდან. ხელისუფლებამაც გადადგა ახლა ამ საზოგადოებისთვის ძალიან პოპულარული ნაბიჯი. მაგრამ ესე რო გააჟღერა, უკრძალავ, ახლა წარმოგიდგენიათ ის ადამიანები, ვინც იხდიდნენ სესხს, ვისაც აღებული აქვს, ხო, ახლა ისინიც აღარ გადაიხდიან სავარაუდოდ. ანუ ამ კომპანიებს უფრო გაუჭირდებათ, ასე ვთქვათ, არსებობა.
ხო, და შესაბამისად ეს ქვეყანაში ბიზნესის წარმოების თვალსაზრისით რა საკითხებს წარმოშობს?
ხო, ამ ერთ სფეროს ჩაძირავს.
მერაბი ამბობდა, თაღლი თუ სქემაზე იყოს, ზოგადად ზოგი აღებული. არავინ არ კითხულობთ, თუმცა რაღაც დიდი რაღაც ინსტრუქციები, ხელშეკრულებები, როდესაც მოყვება რაღაც, ხო, წვრილ ნაწერზე ინტერნეტში მაგას იუმორიც კიდადის ბევრი, რომ ჩასკროლავ და რაღაც ვეთანხმები წერდა. აქ შეიძლება იყოს ესეთ პირობები, ერთ დღეს თუ გადაშორებ 10 მაგი უნდა და რუნოკ. ამიტომ შეიძლება ესეთ ამ საკითხებში ჩარეულიყო სახელმწიფო და ესეთი რეგულაციები დაეწესებინა და ეს დაევალდებულოდ მარტივად დაუწერეს ერთი წინადადებით, არ შეიძლება 10 მაგი, არ შეიძლება მუქარადა, ეს ბუნებრივია ხო, ნებისმიერ იმაში. მაგრამ დაუშვათ 10 კომპანიიდან ერთი კესიც ინდისერად იქცეოდა და ესეთი მახინაცები არასოდეს არ გაუკეთებია. რა დააშავა იმ ერთმა მეწარმემ? ეს ერთი. მე როდესაც ახლა ეთიკური ნორმებიდან თუ გამოვა მარტო სახელმწიფო და ხალხს რა უფრო შეიძლება ხალხ სხვა ბიზნეს მიადგეს და რაღაცა არ მოეწონოთ, რა ვიცი, ბარცის პროდუქტების წარმოებაში არ ხსოთ ჩათვალოს, რომ უცებ ჩახსნას ეს ბიზნესი. და ერთი მე ესეთი შეკითხვა მექნებოდა უფრო თავრობასთან, თუ ადამიანს პურის ფული არ აქვს, საჭმლის ფული არ აქვს, ვერსად ვერ იშოვა და რაღაც 200 ლარი აიღო და ერთი ორი კვირა ამით გადააგორა სიტყვაზე, რა ალტერნატივა თავას? შიმშილით მოკვდეს და ვერ გამოიყენოს, თუ წავიდეს და მოიპაროს? ჩვენ პრობლემა ხო ეს არის სინამდვილეში, ამ დონეზე სოციალური პრობლემა.
ვესურაზეც საუბრობდა, რომ ანუ მოსახლეობას ფული არ აქვს, ესე რომ ვთქვათ, ფულზე მაღალი მოთხოვნაა, იმიტომ რომ ანუ უჭირს და ამიტომ განვითარდა ეს სფერო ესე სწრაფად. იმასაც რო აღარ მოწმებს რა პროცენტია სესხი, ანუ ნებისმიერი პირობებით სესხი, ეს ნიშნავს, რომ მას ძალიან უჭირს. და თან წარმოიდგინეთ, ახლა ადამიანები, რომლებიც ჩავსიაში მოხვდნენ, ისინი ბანკებთან ვეღარ ურთიერთობენ, მიკროსაფინანსოებთან ძალიან გართულებულია ურთიერთობა. ანუ მიკროსაფინანსოებში მხოლოდ იმ შემთხვევაში მოგცემს ეს, თუ ქონებას ჩადებ უზრუნველყოფით და ამიტომ რჩება ესეთი საკრედიტო ორგანიზაციები, რაღაცა ონლაინ სესხები და კიდე სხვა სახის ორგანიზაციები, რომლებიც ცესხებს გაცემენ კერძოდ, ანუ სადაც შავსიაში ყოფნის მიუხედავად მაინც გაძლევენ. ამიტომ არ ვიცი, ჩვენ უფრო იმაზე უნდა ვიდარდოთ, რა თქმა უნდა, რომ მოსახლეობის შემოსავლები გაიზარდოს და ნუ ამ სფეროს ახლა რეგულირება, უამრავი რეგულაციის მოფიქრება შეიძლება, საერთაშორისო პრაქტიკა შეუძლია მთავრობას გაითვალისწინოს. ბევრ ქვეყანაში აი სხვადასხვანაირი რეგულირებებია, ზოგან რეკლამებია აკრძალული საერთოდ, ზოგან პროცენტო განაკვეთზე ზედაზღვარია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხა ეს ალბათ იმაზე იქნება დამოკიდებული კონკრეტულად რა კამო პროექტს შეთავაზებენ, მაგრამ ანუ რაც შეეხება ბანკებს, ხო, გარკვეულწილად ბანკებს დიდად არ სიამოვნებთ ეს ონლაინ საკრედიტო კომპანიები და თუ დააკვირდებით ბოლო პერიოდში, ანუ რაც ისინი გამოჩნდნენ ბაზარზე, ბანკებმა შემოიღეს ესე ვთქვათ ონლაინ სესხი. ინტერნეტ ბანკინგი, ვისაც აქვს, რო შედიხარ, პირდაპირ მოგდის მესიჯი, რომ დაგიმტკიცდა სესხი და ბანკები ხშირად მესიჯებსაც გვიგზავნიან, ხო,
ტელეფონზე,
რომ სესხი დაგიმტკიცდა, სესხი დაგიმტკიცდა. ანუ შემდეგ რო ნახოთ ახლა ამ ბანკების ონლაინ სესხები, იქაც ძალიან დიდია საპროცენტო განაკვეთი, ანუ წლიურ ეფექტურ საპროცენტო განაკვეთს თუ დავწერ, ბანკებშიც არის 400% და 500%. ანუ იქ შეიძლება ზოგჯერ მეტზე ადის ონლაინ საკრედიტოზე, მაგრამ არც აქ არის ნაკლები. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ არც ისე დიდი, ასე ვთქვათ, ბაზარზე მიდის კონკურენცია. ბანკებმა მაინც არ მიიღეს, ასე ვთქვათ, კარგად ეს კომპანიები და არ უნდათ რომ რაღაცა წილიც გაუყონ ხო მცირე საკრედიტო ორგანიზაციებს. ამიტომ შეიძლება რომ ეს გადაწყვეტილება ბანკებისთვის უფრო დადებითი იყოს და ისინი მიესალმონ და თან იმაზეც არის საუბარი რომ ვთქვათ რაღაც რეგულაციები დაუწესდებათ ბანკებს დოლარში სესხის გაცემას და ნუ შეიძლება ითქვას რომ გარკვეული კომპენსირება იქნება ეს.
როსმენდით რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წევრი მერაბ ჯანიაშვილი და საქართველოს რეფორმების ასოციაციის წარმომადგენელი ბესიკ ნამჩავაძე. დისკუსიას, რომელიც ონლაინ სესხების საკითხს ეხებოდა, უძღვებოდა ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე.
რადიო თავისუფლება
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვქონდეს საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო მსხვილ მასშტაბიან პროვოკაციად მიიჩნევს უკრაინის გეგმას ყირიმის თავზე რაკეტების გამოცდის თაობაზე. ვრცელდება ცნობა, რომ რუსეთი მზად არის სარაკეტო დარტყმის განსახორციელებლად, თუ უკრაინა უარს არ იტყვის პირველი და ორი დეკემბრისთვის დაგეგმილ გამოცდაზე. დეტალებით მარიამ ჭიაურელი.
რუსეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ტასის ცნობით, ყირიმში რუსეთის სამხედრო საჰაერო ძალები საბრძოლო მზადყოფნაში მოიყვანეს. უკრაინის მიერ დეკემბრის დასაწყისში ისისთვის დაგეგმილ სარაკეტო გამოცდასთან დაკავშირებით. ხოლო რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანმა მარია ზახაროვამ მოსკოვში გამოთქვა შეფასება უკრაინის გეგმასთან დაკავშირებით. გამოსადოს ჰაერი ტიპის საბრძოლო რაკეტები საჰაერო სივრცეში შავი ზღვის აკვატორიის თავზე ყირიმის ნახევარკუნძულის სანაპიროს დასავლეთით.
ეს არის უკრაინის ხელისუფალთა მორიგი მსხვილმასშტაბიანი პროვოკაცია, რომელიც მიმართულია უკრაინასა და რუსეთს შორის კონფლიქტის ესკალაციისაკენ. ამ თემას კიევი გამუდმებით ამწვავებს.
განაცხადა 30 ნოემბერს რუსეთის საგარეო უწყების პრესმდივანმა. რამდენიმე დღით ადრე კი რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ უკრაინის საელჩოს სამხედრო ატაშეს გადასცა საპროტესტო ნოტა კიევის გეგმასთან დაკავშირებით. შეიზღუდოს შავი ზღვის აკვატორიის თავზე საჰაერო სივრცით სარგებლობა პირველ 2 დეკემბერს რაკეტების გამოცდის გამო. უკრაინის მედია უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს წყაროებიდან მიღებულ ცნობაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ 26 ნოემბრი დათარიღებულ ნოტაში საუბარია იმაზე, რომ თუ უკრაინა დაგეგმილ სროლას განახორციელებს, მაშინ რუსეთის მხარე ჯერ ერთი ჩამოაგდებს უკრაინის რაკეტებს და მეორეც დარტყმას მიაყენებს უკრაინის სარაკეტო დანადგარს. ისტერიკა და პროვოკაცია. ასეთი შეფასება მისცა უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს მდივანმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა მოსკოვის მუქარას და მოუწოდა მეზობელ სახელმწიფოს ხელს ნუ შეუშლის სწავლების ჩატარებას. ტურჩინოვმა, როგორც აღნიშნა, ყველა საერთაშორისო შეთანხმებით შავ ზღვაში რუსეთის საჰაერო სივრცე მთავრდება ყირიმისა და ტამანის ნახევარკუნძულების გამყოფი ქერჩის რუტის შუაში. რუსეთის საგარეო უწყების პრესმდივანი მარია ზახაროვა მაინც პროვოკაციაზე საუბრობს და კონკრეტული წარმოდგენაც აქვს იმის თაობაზე, თუ რაში სჭირდება უკრაინას რუსეთის მისი თქმით პროვოცირება.
Я не исключаю, что дело состояло в том числе.
არ გამოვრიცხავ საქმე იმაშიც იყოს, რომ აშშ-ს საპრეზიდენტო არჩევნებში დონალდ ტრამპის გამარჯვების შემდეგ კიევში იყოს ურვილი, რომ მთელი ძალით შეეცადონ შეერთებული შტატების მთავარ მფარველად შენარჩუნებას. ამისათვის არის საჭირო პროვოკაციები. სამწუხაროდ ეს არის კლასიკური ხერხი იმ ქვეყნებისა და იმ პოლიტიკოსებისათვის, რომლებისთვისაც პირადი ინტერესები და ამბიციები უფრო მაღლა დგას ვიდრე თავიანთი ქვეყნის ხალხის ინტერესები და სიცოცხლე.
и жизнями людей и граждан их страны.
განაცხადა რუსეთი საგარეო უწყების პრესმდივანმა. რუსეთმა 2014 წლის მარტში მოახდინა ყირიმის უკანონო ანექსია. 2016 წლის 29 ნოემბერს უკრაინის თავდაცვის სამინისტრომ გაავრცელა მონაცემები, რომელთა თანახმადაც ყირიმში იმყოფება რუსეთის 23,000-მდე სამხედრო მოსამსახურე და მათგან 9,000-მდე ჯარისკაცია განთავსებული ყირიმისა და უკრაინის დანარჩენი ტერიტორიის ადმინისტრაციული საზღვრის გასწვრივ. ამ კონტინგენტის გარდა უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით აღმოსავლეთ უკრაინაში იმყოფება რუსეთის 5,000-დან 7,500-მდე სამხედრო მოსამსახურე.
მარიამ ჭიაურელი გიამბობდათ.
დიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ერთს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ავტორი ვახო ხვიჭია გაუძღვება.
კორი ჰარისის სასცენო დებიუტი 90-იანი წლების დასაწყისში, ახალი ორლეანის ქუჩებში შედგა. თავის გასატანად ეს არ გაუკეთებია. ლუიზიანა შტატს იმისთვის მიაშურა, რომ ნამდვილი ბლუზის სულისკვეთება შეეგრძნო და წიგნიერება გაეღრმავებინა. თუმცა როცა 1995 წელს ხმისჩამწერ სტუდია ალიგატორში სადებიუტო ალბომი Between Midnight and Day გამოსცა, ხალხური ბლუზური ტრადიციების მცველად შერაცხეს. ხოლო მეორე დისკმა Fish and Beatin ახალგაზრდა, მაგრამ გამოცდილი აკუსტიკური ბლუზმენის სახელი დაუკვიდრა. ფერი კოლორადო შტატში, ქალაქ დენვერში დაიწყო, სადაც კორი ჰარისი დაიბადა და ბლუზის სიყვარული შეეყარა. ბავშვობაში ბიბი კინგს ეთაყვანებოდა და ლაითინ ჰოპკინსის აკუსტიკური ხელწერის მოხალთებას დამოუკიდებლად სმენას მინდობილი ცდილობდა. თუმცა გიტარა არ ყოფილა მისი ერთადერთი ახირება. მღეროდა საეკლესიო გუნდში, სკოლის ორკესტრში საყვირზე უკრავდა, გემო მოუსინჯა დასარტყამ ინსტრუმენტებს, ფლეიტასა და ვიოლინოს, ბოლოს კი საკუთარი როგოჯგუფით ჩამოაყალიბა. მუსიკალური ექსპერიმენტების პარალელურად კოლეჯში ანთროპოლოგიას ეუფლებოდა, რომლის დამთავრების შემდეგ კამერუნში გაემგზავრა, სადაც ადგილობრივ მუსიკალურ ტრადიციებს სწავლობდა.
Got up this morning, I looked at the special rising sun. Up this morning, I looked at the rising sun. Pray to the good Lord, my special rider, she comes.
ამერიკაში დაბრუნებული კორი ჰარისი, როგორც თავში აღნიშნე, ლუიზიანა შტატში დასახლდა და თავისი ბლუზური ინტელექტის გაღრმავება გააგრძელა. საკუთარი მუსიკალური აზროვნების გასამდიდრებლად და საშემსრულებლო ხელწერის დასახვეწად ითვისებდა ყველაფერს, რაც კი ახალი ორლეანის ქუჩებში ესმოდა. უკრავდა ჯაზურ ორკესტრებში, მოცეკვავეებსა თუ პოეტებს აკომპანირებას უწევდა და გოსპელის მომღერლებთანაც თანამშრომლობდა. დაგროვილი ცოდნა კი პირველ ალბომში გამოიყენა, რომელსაც Between Midnight and Day დაარქვა. ნატიფი გემოვნების გიტარისტი, საოცარი სლაიდ ტექნიკის მქონე ინსტრუმენტალისტი, ვოკალისტი და კომპოზიტორი, ასე დაახასიათეს კრიტიკოსებმა არტისტის სადებიუტო ნამუშევარი. თუ პირველი ალბომი ბლუზური სტანდარტების ქავერების კრებული იყო, 1997 წელს კორი ჰარისმა გამოსცა მეორე დისკი Fish and Beatin, სადაც მუსიკოსმა საკუთარი თხზულებებიც წარმოადგინა. გარდა ამისა, პროექტი იმითაც გახდა საინტერესო, რომ გიტარის აკუსტიკურ ჟღერადობას ახალ ორლეანურ ყაიდაზე მეტყველი სასულის სექცია დაემატა. პროექტმა არტის ბლიზურ სამყაროში ყველაზე პრესტიჟული უილიამ ჰენდის სახელობის პრემია მოუტანა ნომინაციაში წლის საუკეთესო აკუსტიკური ბლიზური ალბომი.
Texas, Jefferson Town. I had no catfish, had to turn around. Well, fish ain't biting me, fish ain't biting no more. Taking up the catfish and grinding up the bone.
და ბოლოს კოლი ჰარისის კიდევ ერთ პროექტზე გამომახვილე ყურადღებას. Greens from the Garden, მუსიკალური სტილისტიკის თვალსაზრისით აბსოლუტურად განსხვავებული ნამუშევარი გამოდგა. ალბომი აკუსტიკურ სოფლურ ბლუს მიჩვეულის ფანელისათვის სასიამოვნო მოულოდნელობას წარმოადგენდა. რადგან ელექტრონული ჟღერადობა შეიძინა და რაც ყველაზე საინტერესოა, სხვა მუსიკალური მიმართულებები მოიცვა. კორი ჰარისმა კარიბული რიტმების, კრეოლური მამბოს, ახალ ორლეანური რეგტაიმის, რეგეისა და როკ მუსიკის შერწყმა მოახდინა. ხოლო მიღებული სინთეზი ბლუზური სულისკვეთებით გააჩეს.
ბლუზის და რეგეის ჟანრების ამერიკელ მუსიკოსზე კორი ჰარისზე ვახოხვით შეგვიამბობდა ჩვენი ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამის ავტორი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. ჩვენი მოწყობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 107 და 4. But thou art strong.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
a window over furniture.